Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, astăzi e vineri 5 octombrie, la microfon Diana Răileanu, gazda emisiunii Moldova la ora 7. Sfârșitul de săptămână ne aduce vreme ploioasă, cu nopți și zile care devin tot mai rece. Acum la Chișinău sunt 15 grade, iar spre mezul zilei maximele vor atinge 24 de grade Celsius. Vreme posomorâtă se așteaptă și în weekend. Până pe 26 octombrie, Muzeul Național de Artă al Moldovei găzduiește expoziția pictorului Eugen Sterpu, Chișinău, Tallinn, Chișinău. Mai multe despre viața și operele artistului plastic născut în Basarabia, dar stabilit în prezent în Estonia, vă propun să aflați peste câteva minute. În partea a doua a ediției veți putea audia și rubrica scriitorului Iulian Ciocan, astăzi despre viața grea a bătrânilor din Republica Moldova.
Mă gândesc cât de frumoasă pare sintagma om în ietate. Numai că în Moldova ea e rar utilizată pe palierul cotidianului. Aici, în mase, sunt preferate cuvintele moșneag, babă, boșorog.
Și ca în fiecare emisiune va urma revista presei în care vă anunț ce puteți citi în acest sfârșit de săptămână. Dar mai întâi știrile acestei dimineți. De la Praga ni se alătură Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Noul judecător al Moldovei la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, Valeriu Grițco, nu este de acord cu ideea ca judecătorii să fie responsabili financiar pentru cazurile pierdute la CEDO. Și prima dezbatere directă între președintele Barack Obama și contracandidatul republican Mitt Romney a fost câștigată de Romney, a fost una dintre cele mai audiate dezbateri din ultimii 10 ani, 67 de milioane de persoane au urmărit-o la televizor. Acestea sunt știrile dimineții. Noul judecător al Moldovei la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, Valeriu Grițco, nu este de acord cu ideea ca judecătorii să fie responsabili financiar pentru cazurile care ajung la CEDO și sunt pierdute de Republica Moldova. Citez, penalizarea materială a judecătorului contravine principiul independenței puterii judecătorești, a declarat Grițco într-un interviu cu Europa Liberă. Mai mult, Valeriu Grițco crede că judecătorii trebuie să se bucure de imunitate, pentru că, citez din nou, nici într-un vis de coșmar nu vreau să văd goana după vrăjitoare în Republica Moldova în ceea ce privește judecătorii. Guvernul a aprobat o lege care permite ridicarea imunității judecătorilor bănuiți de corupție, fără aprobarea prealabilă a Consiliului Superior al Magistraturii. Mario Monti, președintele Băncii Europene Centrale, a declarat că banca este pregătită să cumpere obligațiunile statului spaniol dacă acesta își ia anumite angajamente, care însă nu vor fi cu nimic mai severe decât măsurile de austeritate care sunt deja aplicate. Până acum, guvernul spaniol a refuzat ajutorul financiar al Uniunii Europene de teamă că va pierde total încrederea investitorilor, ceea ce va ridica și mai mult costul împrumuturilor pe piețele financiare. Prima dezbatere directă între președintele Barack Obama și contracandidatul republican Mitt Romney a fost urmărită la televizor de peste 67 de milioane de persoane, una din cele mai urmărite dezbateri din ultimii 10 ani. Majoritatea analiștilor sunt de acord că prima dezbatere a fost câștigată de Romney, dar președintele Obama continuă să conducă în sondajele de opinie cu 5% înaintea candidatului republican. Președintele Rusiei Vladimir Putin a sosit în capitala Tajikistanului Dushanbe pentru o întrevedere cu omologul său Rahmon. Este de așteptat ca discuțiile să se concentreze pe problema bazei militare ruse din această țară, cea mai mare pe care Rusia o are în afara granițelor. Contractul de închiriere expiră în 2014 și până acum Rusia nu a plătit nimic pentru această bază, o situație pe care desigur Tajikistanul ar vrea acum să o schimbe. Consiliul de Securitate ONU a condamnat în termen dur atacul cu obuze lansat de Siria cu două zile în urmă peste graniță în Turcia. Atac soldat cu 5 morți. Ulterior, Turcia a replicat în același mod, iar Parlamentul a aprobat ieri în principiu că armata să efectueze operațiuni în afara granițelor. Dar la Ankara s-a precizat că Turcia nu are de gând să declare război Siriei, iar la Națiunile Unite, trimisul Siriei a declarat că țara sa vrea relații bune cu Turcia. Serbia este criticată în Europa pentru decizia de a interzice parada comunității gay programată inițial pentru sâmbătă. Ministerul de Interne a invocat probleme de securitate, amintind că parada din 2010, ultima care a mai avut loc la Belgrad, s-a încheiat cu ciocniri între participanți și huligani sau simpatizanții unor mișcări extremiste. Un alt comisar ONU pentru drepturile omului a declarat că autoritățile ar trebui să ajute comunitatea gay să nu interzică parada, iar la Londra, ministrul britanic pentru afaceri europene a tras atenția că Belgradul are datoria să apere drepturile tuturor cetățenilor. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Ileana, mulțumim doamnelor și domnilor. Știri pe scurt ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar eu nu obosesc să vă amintesc că toate știrile Europei Libere le găsiți accesând europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Deana Răileanu, în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, invitatul emisiunii de astăzi este artistul plastic Eugen Sterpu. Născut la 10 iunie 1963 în satul Dămășcan, Republica Moldova, Eugen Sterpu a studiat la Colegiul Republican de Arte Plastice din Chișinău, iar apoi la Institutul de Artă din Tallinn, Estonia, oraș în care s-a stabilit mai târziu. Până pe 26 octombrie, Muzeul Național de Artă al Moldovei găzduiește expoziția, de fapt prima expoziție a pictorului, prima expoziție la Chișinău, intitulată Chișinău, Tallinn, Chișinău. Cu această ocazie, Vasile Botnaru l-a invitat în studioul Europei Libere pentru a afla mai multe despre viața și operele artistului plastic.
Născut în Basarabia și formându-mă, de fapt, în Basarabia, de mult era timpul să vin odată cu expoziția în Basarabia.
Dar în ce măsură mai aparțineți Basarabiei? După ce ați făcut școală, după ce ați plecat în lume și ați stat mai mult acolo, exact în perioada poate când vă formați ca artist, în ce măsură mai poate pretinde Moldova că sunteți un artist moldovean?
Mi-e foarte greu să spun în ce măsură sunt artist moldovean, fiindcă ceea ce fac eu nu se referă la Moldova sau la Estonia sau la țările de nord sau la țările de sud.
În creația dumneavoastră, dacă ați fi continuat să stați în Moldova, ar fi fost lucrurile altfel? Ce ați asimilat pe parcursul șederii în Estonia sau studiilor care le-ați făcut? Asta v-a influențat mult, eventual decisiv?
Când am stat în Moldova, a fost o școală, de fapt, o școală începătoare, fiindcă oricum un artist se creează nu într-un an și nu în doi și nu în cinci și nu în zece chiar. Dar pe nivelul instituțiilor din Moldova, instituțiilor de artă și Academiei de Artă din Tallinn, vreau să vă spun că nivelul profesionist este mult mai înalt în Moldova decât în Estonia, fiindcă în Estonia toate tradițiile s-au nimicit care au fost cândva.
Cum se explică? Lumea modernă nu are nevoie de artiști? Care e senzația dumneavoastră?
Da, rămân de părere că lumea modernă nu mai are nevoie de artiști. Simpli considerente. Pentru o budă de WC, omul plătește 20.000 de lei fără să închidă ochii și fără să facă târg. Dar pentru un tablou, omul face târg, adică nu mai este o valoare. Arta în ziua de azi nu mai este o valoare. O valoare care era cândva, când sălile de expoziție erau pline. În sălile de expoziție expune doar artă contemporană, pe care de fapt nu o vizitează nimeni. Sălile sunt goale.
Vă recunosc oamenii cu care v-ați întâlnit în lucrări? Este același autor? Este altul? Ce spune lumea?
Ceea ce fac în ultimii 20 de ani, adică după facultate, nu prea au văzut mulți. Și pentru mine a fost foarte important să aduc această expoziție în Moldova. Nu de asta ca să-mi fac o reclamă sau să mă prezint în Moldova, dar a fost o datorie, eu cred, o datorie pentru mine, măcar o dată. Sper că nu este ultima dată să aduc o expoziție în Moldova. Și am selectat-o din tablourile care le am în atelier. Altă parte a fost adunată din colecții particulare. Am luat și din Muzeul de Arte din Narva un tablou, fiindcă a vrut să fie un întreg, adică o expoziție așa mai întreagă.
Cât de important este pentru dumneavoastră recunoașterea imediată sau reacția imediată, ce spune critica în timp? Este important un bilanț pentru dumneavoastră sau nu contează ce spune spectatorul?
Oricum, aștept și eu o reacție a publicului și doar nu fac expoziție pentru mine, ci o fac pentru public. Și reacția asta, desigur că mă interesează. Însă, să nu credeți că mă interesează critica negativă sau pozitivă sau cine ce crede. Asta nu schimbă sensul tablourilor, dar o reacție aștept desigur.
Și ce vreți să obțineți prin expunere, dincolo de faptul că Orice artist își dorește să fie vândute lucrările, dar ce trebuie să se întâmple în capul spectatorului? Îi propuneți să vă cunoască? Vreți mai mult decât atât să îl culturalizați, să îl conectați la lumile dumneavoastră?
Să vedeți că dacă nu ar fi intenția de a conecta pe cineva la tablourile mele, nu ar fi nici vânzări, nu ar fi nimic. Fiecare ar picta în atelierele sale pentru plăcere doar. Dar să pictezi în atelier doar pentru plăcere este un lux pe care nu poți să-și permită nimeni. Desigur, fiecare așteaptă o achiziționare, așteaptă un rezultat chiar și financiar, fiindcă sunt cheltuieli. Aici la muzeu nu există plată pentru arenda sălii, dar faci expoziție într-o galerie particulară, atunci te trebuie să plătești și sala. Spre exemplu, în primăvară am avut o expoziție în Finlanda, că arenda sălii este 1.500 de euro. Pentru un artist care trăiește doar din pictură, sigur că el așteaptă să se realizeze ceva.
Cât de receptivi sunt estonienii la lucrările dumneavoastră?
Estonienii sunt receptivi la lucrările și la lucrările mele inclusiv. Dar la momentul de față, să vă spun sincer, nu cumpără tablouri cei care ar putea să cumpere, dar cumpără cei care vor să cumpere. Adică cei care au un nivel spiritual respectiv și care văd într-un tablou văd un preț.
O țară care nu are pictori, care nu are artiști, de fapt, este o țară de roboți. Și atunci, cum se poate face ca artiștii să fie încurajați să apară, să se ocupe, să culturalizeze societatea, să nu fie o societate de manageri și brokeri, să fie și o societate de scriitori și artiști?
Vrem noi sau nu vrem, dar spre asta merge societatea de azi. Fiindcă arta nu mai are aceeași prioritate care a avut-o în evul mediu sau când nu erau calculatoare, când nu erau aparate de foto, când nu erau camere video și așa mai departe. Acum sunt mai multe posibilități de a realiza banii pe care ai și fiecare își alege direcția în care cheltuie acești bani. Cineva își cumpără o cameră foto, un Nikon D3 de 4.000 sau 5.000 de euro și face fotografii. Altul își cumpără o cameră de video și face altceva.
Acum, cât de utilă este educația estetică când, așa cum spuneați dumneavoastră, ai totul pe YouTube, pe computer, poți să îți cumpere o cameră video, să-l faci pe Fellini?
Bine, și în cazul ăsta ne mai dezvoltăm în modul ăsta încă vreo 20 de ani. Vă închipuiți ce o să fie? Atunci când pe un aparat de telefon este totul. Este doar dezvoltare tehnogenă și nimic spiritual.
Și atunci salvarea unde?
Salvarea este în noi însuși. Salvarea este în dezvoltarea, totuși, cred eu, în dezvoltarea spirituală. Tot ce produce omul acum este, eu cred că este o sinucidere pentru omenire.
Fără ca să vreți, ați trădat, de fapt, leitmotivul picturilor noastre, nu?
Bine, până la urmă, este din subconștiință ceea ce fac eu, fiindcă adesea nu mă gândesc ce fac. Am un schelet, un carcas, încep o sferă sau un cub să desenez, adică caut niște forme simple care nu sunt banale și așa mai departe, dar până la urmă nu știu ce o să iasă în sfârșit, adică cum o să fie lucrarea când consider eu că este terminat și este gata. Și niciodată nu știu cum va fi atunci lucrarea când va fi terminată deja.
Și atunci, pastila de optimism, cum o găsiți?
Păi să vedeți, să vă spun sincer, uneori depinde chiar de piciorul pe care te scoli. Dacă te-ai sculat piciorul stâng, ai o dispoziție pentru toată ziua, dodii. Și dacă te-ai sculat piciorul drept, ești mai optimist. Sunt ba optimist, ba pesimist. După zodii sunt gemeni și poate de asta sunt foarte dual în modul meu de a fi.
Dar în mod deliberat vă căutați aceste pastile? Unii oameni, de exemplu, își caută resursa de vitalitate în muzici, în flori, în prieteni, în băutură,
nu
remedii.
Am și am foarte multe, adică iubesc foarte mult animalele, am 5 pisici acasă, adică o pisică și 4 pisoi. Am grădină în care fac ceva, pun să des ceva, încerc să scot de acolo ceva din ceea ce am sădit, să tund iarba, iubesc foarte mult muzica, adică eu lucrez, de fapt, doar pe un fundal muzical, altfel...
Ce muzici vă alimentează creația?
Vă spun acum, mă simt foarte singuratic. Dacă nu este o muzică, atunci când lucrez, practic nici nu pot să lucrez. Adică, dar astea sunt doar niște materiale brutale pentru un tablou care îl fac oricum în studio. Ce muzică prefer, sunt foarte diferit în ceea ce prefer, începând de la fanfara Ciocârlia, care acum sunt nebun de ea, terminând cu Reinhold al lui Wagner. Adică pot să ascult 5 ore o operă de-a lui Wagner care îmi pare că trece în 30 minute. Armonie. Vreau să subliniez cuvântul armonie.
Dar cum măsurați armonia?
Eu cred că este un aparat care poate fi dezvoltat, dar parțial ne s-a dat atunci când ne-am născut. Adică o formulă de armonie care ea în noi este, există. Și ori dezvoltăm, ori nu dezvoltăm. Iarăși ne întoarcem la școli de pictură sau de muzică care ori dezvoltăm mai departe, ori nu dezvoltăm. Dar toți copiii sunt, absolut toți copiii sunt dotați. Și eu spun că toți oamenii sunt dotați ca să dezvolte această armonie. Dar, pe urmă, cu anii, oamenii singuri își aleg, dezvoltă această armonie sau nu. Merg în lumea business-ului sau merg în lumea artelor sau merg în lumea tehnicii. Sau... Adică este o chestie individuală în acest caz.
Dumneavoastră, prin lucrările pe care le pictați, aduceți un plus în armonia lumii?
Aș vrea să cred.
Artistul plastic Eugen Sterpu, în dialog cu Vasile Botnaru, vă reamintesc că lucrările pictorului le puteți admira până pe 26 octombrie la Muzeul Național de Artă al Moldovei. Este ora 7:15 în partea a doua ediției, Realitatea cu amănuntul, așa cum o vede Iulian Ciocan și o scurtă revistă a presei. Acum revine cu știrile dimineții Ileana Giurchescu.
Noul judecător al Moldovei la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, Valeriu Grițco, nu este de acord cu ideea ca judecătorii să fie responsabili financiar pentru cazurile care ajung la CEDO și sunt pierdute de Republica Moldova. Mario Monti, președintele Băncii Centrale Europene, a declarat că banca este pregătită să cumpere obligațiunile statului spaniol dacă acesta își va lua anumite angajamente, care însă nu vor fi cu nimic mai severe decât măsurile de austeritate care sunt deja aplicate. Spania până în acest moment refuză ajutorul financiar al Uniunii Europene. Prima dezbatere directă între președintele american Barack Obama și contracandidatul republican Mitt Romney a fost urmărită la televizor de peste 67 de milioane de persoane, una din cele mai urmărite dezbateri din ultimii 10 ani. Consiliul de Securitate ONU a condamnat în termen dur atacul cu obuze lansat de Siria cu două zile în urmă peste graniță în Turcia, atac soldat cu 5 morți. Ulterior, Turcia a replicat în același mod, dar ambele țări au declarat că vor să aibă relații normale. Și Facebook are 1 miliard de utilizatori pe lună, a anunțat fondatorul rețelei sociale Mark Zuckerberg, o creștere remarcabilă în numai 8 ani. Cu toate acestea, valoarea acțiunilor Facebook rămâne foarte joasă, numai $20, după ce inițial, când compania a fost listată la bursă, acțiunile erau vândute cu $38. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Ileana, mulțumim, doamnelor și domnilor. www.europalibera.org, aici găsiți știri la orice oră, iar la aceeași adresă vă întem să căutați blogurile autorilor noștri, jurnalistul Ernest Vardanean, tânărul Ion Socolenco, scriitorul Emilian Galaicu Păun și europarlamentarul Traian Ungureanu. Este ora 7 și aproape 18 minute. Sunt gata să vă spun ce scrie presa de astăzi. Uniunea Europeană trebuie să se implice activ cu proiecte în regiunea transnistreană, chiar dacă aceasta este o politică riscantă pentru Moldova. Sugestia vine de la Nicu Popescu și Leonid Litra, autorii studiului Transnistria, o reintegrare treptată, se arată în Adevărul. Transnistria este dispusă să continue cooperarea cu Moldova și Uniunea Europeană, dar este constrânsă de opoziția internă și, mai important, de reticența Rusiei față de aceste contacte, constată autorii. Ei cred că este important ca Uniunea Europeană să conecteze regiunea separatistă la dialogul său cu Moldova, privind probleme cum ar fi zona de liber schimb și liberalizarea regimului de vize. După înfrângerea suferită de partidul președintelui georgian Mihail Saakashvili în alegerile parlamentare de duminică, s-au auzit strigăte jubilante în tabăra adversarilor Alianței pentru Integrare Europeană, prorocindu-i aceeași soartă, observă editorialistul Nicolae Negru în Jurnal de Chișinău. Numai că, menționează autorul, în Georgia tot forțele pro-occidentale vin la putere. Citez, nici măcar rușii răzbunători care îl urăsc pe actualul președinte georgian nu își fac iluzii că viitorul prim-ministru Bidzina Ivanișvili va apropia țara sa de Rusia. Acesta a și declarat că obiectivul aderării Georgiei la NATO rămâne neschimbat, așa că jubilanții fie sunt neinformați, fie se autoîncurajează, e de părere Nicolae Negru. Tot Jurnal de Chișinău scrie că fostul director al Casei Presei și contabil a acestei instituții a prejudiciat bugetul statului împărțind în 3 ani de activitate prime și ajutoare materiale în valoare de peste 1 milion de lei. O bună parte din această sumă, conform rezultatelor unui control al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, a ajuns în buzunarele celor doi. Ridicau premii și ajutoare materiale în fiecare lună cu ocazia diverse sărbători, inclusiv la sărbătorile religioase, afirmă pentru Jurnal de Chișinău Adriana Boltișor, procurorul care a instrumentat aceste dosare. Constantin Tănase opinează în timpul că a numit limba oficială a Republicii Moldova limba moldovenească înseamnă nu pur și simplu a persista într-o eroare, ci a comite un act de uzurpare, a legitima un furt intelectual și spiritual de proporții. Citez, dacă se dorește menținerea în Constituție a denumirii de limba moldovenească, poftim, dar cu o condiție, să se renunțe la limba română, învățământul, științele să fie trecute la limba moldovenească, cea din stradă, iar elitele politice să și instruiască odraslele în această limbă, insistă autorul. Și în fine, Natalia Uzun de la Moldavskie Vedomosti notează că agenții economici ruși sunt gata să combată stereotipul potrivit căruia Federația Rusă nu ar fi interesată să investească în Republica Moldova. Autoarea amintește că în luna noiembrie la Chișinău va fi organizat un forum al oamenilor de afaceri din Rusia și Moldova. O astfel de întâlnire a mai fost organizată în urmă cu 5 ani, însă atunci problemele economice au fost date la o parte și s-au discutat mai mult cele politice. De aici impresia că Rusia nu ar fi interesată să investească în țara noastră, menționează Natalia Uzun. Eu mă opresc aici și vă îndemn să aflați mai multe răsfoințarele de vineri.
Сфиста белая политика у нас цар, да форма основной принципал.
Да идея бона, ничего проблемы. Да, гай с КПМ Серчинтой.
Реалитатя ку амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
A trecut, iată, fără mare tam-tam și Ziua Internațională a Persoanelor în Ietate. Un reprezentant al Fondului ONU pentru Populație ne-a comunicat cu această ocazie că îmbătrânirea nu trebuie văzută ca o povară sau ca o problemă socială și că, de fapt, îmbătrânirea e un triumf al dezvoltării și al progresului tehnico-științific. Pe mine m-a impresionat o altă idee a reprezentantului Fondului ONU pentru Populație, aceea că fenomenul îmbătrânirii trebuie folosit pentru dezvoltarea durabilă a țării. Sunt ferește de acord cu gândurile frumoase ale suspomenitului reprezentant, dar în Republica Moldova lucrurile sunt foarte complicate în această privință. Aici am spus-o și mai înainte. Bătrânețea e considerată de multe ori o năpastă, nu numai de către omul în ietate, ci și de către cei din jurul lui. Mă gândesc cât de frumoasă pare sintagma om în ietate. Numai că în Moldova ea e rar utilizată pe palierul cotidianului. Aici, în mase, sunt preferate cuvintele moșneag, babă, boșorog. Eu mi-amintesc de un vecin bun, abia trecut de 50 de ani, care încerca să-și găsească un job prin intermediul ziarului Macler. Prima întrebare pe care i-o puneau angajatorii viza nu abilitățile lui profesionale, ci vârsta. Iar în momentul în care aflau că discută cu un om trecut de 50, angajatorii spuneau că e prea bătrân și că ei au nevoie de flăcăi puternici, energici, vigoroși, tineri. Îmi amintesc de bătrânei pe care i-am văzut în străinătate, niște septuagenari plini de viață, prosperi, activi, puși pe călătorii și pe distracții. Câți dintre pensionarii noștri își permit să plece la stațiunile balneare europene? Pentru cei mai mulți dintre oamenii în etate autohtoni, pensionarea e un soi de catastrofă. Iar dacă stau să mă gândesc mai bine, aici, în țara oamenilor frumoși și harnici, vorba unui fost șef de stat, există numai un mijloc sigur să fii la bătrânețe în prim planul vieții sociale, să fii activ și să te bage lumea în seamă. Mijlocul ăsta e să fii politician sau guvernant. E domeniul cel mai generos în raport cu bătrânii. Nu întâmplător se vorbea la un moment dat chiar despre gerontocrația autohtonă. Și dacă nu ești un guvernant în etate, atunci e mai trist în mod sigur și nici aportul tău pentru dezvoltarea durabilă a țării nu va fi foarte mare.
Obișnuim uneori să admirăm fotografiile părinților noștri când erau tineri. Peste ani, copiii noștri ne vor admira pe noi. Traian Ungureanu acum și jurnalul său de corespondent.
Fotografiile vechi sunt o meditație de nerefuzat. Cine se pomenește din întâmplare cu o fotografie veche în față e fie că o știe, fie că nu, obligat la gânduri. O fotografie veche, dar cât de veche? Nu neapărat foarte veche. O imagine din copilărie, alături de părinți, mult întineriți, sau din prima adolescență, alături de prieteni uitați, tulbură și pune capăt pentru o clipă certitudinii că privitorul e etern. O fotografie mult mai veche, pe carton gros și în tonuri fumegoase, dezorientează. Cine sunt domnul cu pălărie și doamna cu rochie lungă? Au murit cu siguranță de mult, dar au murit de moarte bună? Sau în războaie? Sau de boli grele? Sau cu totul uitați de copii? Și copilul de lângă ei a fost ca ei? Sau i-a părăsit plictisit de atâta bodogăneală și prins cu propria familie? Cheia dezorientării și ușa spre melancolie e, în aceste cazuri, tocmai neștiința. Privitorul nu știe și nu mai are cum să afle. Cine sunt cei din fotografie? Trecutul vine spre el neexplicat și îl înghite. Într-un fel nelămurit, privitorul înțelege că va fi cândva, nu chiar peste foarte mult timp, la fel. Cineva, un necunoscut, fără pălărie, dar însoțit de o femeie, și ea necunoscută, într-o fotografie la care altcineva privește, fără să primească lămuriri. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Acum 50 de ani, la data de 5 octombrie 1962, faimosul grup britanic The Beatles au lansat primul lor mare succes, discul single Love Me Do. Lucian Ștefănescu acum și o filă specială a dicționarului de sunete.
Love Me Do a fost înregistrată în luna septembrie 1962 în studiourile Abbey Road de la Londra, avându-l ca producător pe George Martin. Cântecul a fost înregistrat în mai multe variante, dar varianta de pe discul single îl avea la tobe pe Ringo Starr, care fusese recent cooptat în trupă. A fost înregistrat în mai multe variante din cauza că lui George Martin nu-i plăcea cum sună deloc Ringo Starr la tobe și de aceea pe celelalte înregistrări Starr apare la tamburină, iar la tobe Andy White. Deși a urcat doar pe locul 27 în topurile vremii, cronicarii muzicali susțin că piesa Love Me Do este un moment care a schimbat istoria muzicii și a culturii pop pentru totdeauna. The Beatles au luat ființe la Liverpool în 1960 și s-au despărțit în 1970. Ei au fost probabil cel mai de succes, comercial și artistic vorbind, grup din istoria muzicii pop, vânzând peste 1 miliard de albume în întreaga lume. Muzicologii spun că pe măsură ce și-au rafinat sunetul care a evoluat de la skiffle, balade pop, rock and roll, la rock psihedelic, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison și Ringo Starr au întruchipat pentru miliardele lor de admiratori din întreaga lume, dar și pentru muzicologi, idealurile erei revoluțiilor socioculturale ale anilor 60-70, numită generic decada generației hippie.
A formației britanice The Beatles, punem punct ediției din această dimineață, este ora 7 și aproape 30 de minute. Vă reamintesc că sfârșitul de săptămână ne aduce vreme ploioasă, cu nopți și zile care devin tot mai reci. Spre miezul zilei, maximele vor atinge 24 de grade Celsius. Vreme posomorâtă se așteaptă și în weekend. Toate știrile Europe Libere, comentariile sau interviurile le găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Iar diseară sunteți invitații colegilor mei la emisiunile Europe Libere de la orele 19 și 21. Pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM, Jurnal FM și Radio Albena. Sunt Diana Răileanu și vă mulțumesc pentru atenție. Să ne auzim cu bine! Aici e Radio Europa Libera!